ือกตั้งทดแทนประเทศพม่าเป็นตัวอย่างที่ดีแก่บรรดาประเทศเผด็จการเพื่อให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนมีส่วนร่วมนำการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปดังว่าสีมูลจะนำมาเสนอในอันดับต่อไป
การป้อนบัตรลงคะแนนเสี่ยงการเลือกตั้งทดแทนอยู่พม่าในมื้อวันอาทิตย์ที่1เมษายน2012นี้เป็นการเลือกตั้งที่จัดขึ้นอย่างมีความหมายเพราะถือเป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนของแผนการหรือโรดแมปของการปฏิรูประบบการเมืองที่ทางรัฐบาลพม่าได้กำหนดไว้ก่อนที่บรรดาประเทศตะวันตกจะพิจารณาการผ่อนผันการลงโทษด้านเศรษฐกิจแก่พม่าและก็แมนพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยพม่าหรือพรรค NLD ที่เป็นพรรคฝ่ายค้านภายใต้การนำของมาดามอองซันซูจีได้หับไสยชนะดังจะเห็นได้ที่ทางพรรคของยานางชนะใน43เขตการเลือกตั้งทั้งหมด44เขตด้วยกันในทั่วประเทศการได้หับไสยชนะอย่างท่วมท้นดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้ยานางอองซันซูจีและสมาชิกพรรค NLD 37คนเข้านั่งในสภาแห่งชาติที่มีที่นั่งจำนวนทั้งหมด440ตังในขณะเดียวกันก็มีสมาชิกของพรรค NLD 4คนเข้านั่งในสภาสูงและอีก2คนอยู่สภาประจำเขตท้องถิ่นเกี่ยวกับไสยชนะอันใหญ่หลวงของทางการเมืองดังกล่าวนี้มาดามอองซันซูจีเจ้าของรางวัลโนเบลคะแนนสันติภาพและอดีตนักโทษการเมืองที่ถูกจับคุมขังและถูกกักบริเวณเป็นระยะยาวบ่ต่ำกว่า15ปีในระหว่าง21ปีที่ผ่านมาได้กล่าวต่อประชาชนชาวพม่าและบรรดาสื่อมวลชนชาวต่างประเทศอยู่ต่อหน้าห้องการของพรรค NLD ในมื้อวันที่2เมษายนนี้ในตอนหนึ่งว่า
We hope that this will be the beginning of a new era where there will be more emphasis on the role of the people in the everyday politics of our country. We also hope
พวกเขาหวังว่าไสยชนะจากการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นเพียงการริเริ่มของยุคสมัยใหม่ที่ประชาชนทั้งชาติมีความตั้งใจที่อยากเห็นมีการเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองอยู่พม่าเพื่อประชาชนทุกๆคนจะมีส่วนร่วมในการบูรณะสร้างชาติเพื่อคุ้มครองดองชาติในขั้นต่อไปฉะนั้นทางสมาชิกพรรคการเมืองสันนิบาตแห่งชาติจึงมีความหวังอย่างยิ่งที่จะได้หักความหัวมือจากทุกภาคส่วนเพื่อความแห้งหวมใจเห็นให้พม่ามีสันติภาพประชาธิปไตยเจริญหงเหืองและวัฒนถาวรต่อไป
ในขณะเดียวกันมาดามอองซันซูจีก็ได้เน้นว่าทางพรรค NLD จะต่อสู้เพื่อความมีอิสรภาพและความเสมอภาพของบรรดาส่วนเผ่าส่วนน้อยต่างๆเพื่อความปองดองชาติในขั้นต่อไปในขณะเดียวกันฐานเทงเซนประธานาธิบดีพม่าที่เดินทางไปร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่20ซึ่งจัดขึ้นอยู่กรุงพนมเปญก็ได้แจ้งต่อทางสื่อมวลชนอยู่นอกกองประชุมในมื้อวันที่3เมษายนนี้ว่าการเลือกตั้งทดแทนอยู่พม่าถูกดำเนินไปอย่างได้ผลดีทุกอย่างการที่ทางการพม่าได้จัดให้มีการเลือกตั้งและประสบผลสำเร็จดังกล่าวนี้ก็เป็นการเฮ็ดให้บรรดาประเทศตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐและสหภาพยุโรปต่างก็แสดงความยินดีที่ปรากฏเห็นถูกดำเนินไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมและในขณะเดียวกันทางนักเชี่ยวชาญด้านการเมืองในพม่าก็ให้ทัศนะว่าถึงแม้นพรรคฝ่ายค้านได้เข้านั่งในสภาเป็นจำนวนส่วนน้อยก็ตามแต่ก็เป็นบัตรกล่าวที่สำคัญเพื่อแสดงออกทางด้านความคิดความเห็นอยู่ในสภาที่มีสมาชิกส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากทางการทหารพม่าที่เคยปกครองด้วยอำนาจเผด็จการเป็นเวลาหลายทศวรรษผ่านมาแล้วนั้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งในพม่าดังกล่าวนี้ก็ได้รับความสนใจจากประชาคมโลกหลายพอสมควรและในขณะเดียวกันชาวลาวที่อาศัยอยู่ต่างประเทศหลายหลายคนก็ได้ติดตามเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงอยู่ในพม่าตลอดมาดังทานส้มนึกฟองสวรรค์ประธานพรรคเสรีประชาธิปไตยลาวได้ให้ทัศนะส่วนตัวในตอนนึงว่า
การที่พม่าให้มีการเลือกตั้งอย่างเสรีนี่นะเพื่อพัฒนาไปสู่ประชาธิปไตยนี่มันก็เป็นตัวอย่างอันดีให้แก่ประเทศลาวเฮาเพราะทั้งๆที่ว่าพม่าหั่นนะก็มีหลายกลุ่มหลายก่อนแล้วก็ต่อสู้กันมาเป็นเวลาโดนนานแต่ในเมื่อสภาพการของโลกสภาพการของฝั่งอื่นอำนวยให้พม่าเขาก็จับโอกาสอันดีอันนี้หันเปลี่ยนประเทศของเขาไปตามกระแสฟองของโลกและของฝั่งอื่นเปิดให้มีการเลือกตั้งอย่างเสรีให้ฝ่ายค้านได้เข้าไปนั่งอยู่ในสภา เช่นว่าเป็นการเลือกตั้งอันนี้เป็นที่พอใจของอันบรรดานักการทูตที่ไปติดตามสิ่งซ่อมเมืองความโปร่งใสและก็ความยุติธรรมและก็เห็นว่าเฮ็ดได้ดีหลายส่วนซั่นเด้และก็เช่นว่าอันกองประชุมกลุ่มอาเซียนหันกาเรียกร้องให้ยกเลิกการลงโทษต่อพม่าว่าซั่น
แล้วสำหรับประเทศลาวเด้เพิ่นสิบ่มีการเลือกตั้งแบบนี้แด่บ่ในขั้นต่อไปนี่
สำหรับสปปลาวนี่นะคันเบิ่งแล้วหั่นนะมันก็ควรจะให้มีการเลือกตั้งแบบเสรีนี่มาโดนแล้วเพราะว่าลาวเฮาเป็นประเทศน้อยและก็ล้าหลังเพื่อให้ลาวได้มีโอกาสก้าวเทียมรับมือกับสิ่งท้าทายต่างๆโดยเฉพาะกันในการเข้าเป็นสมาชิกการค้าโลกการเข้าเป็นประชาคมการค้าเสรีอาเซียนที่จะก้าวข้ามเข้ามานี่นะเห็นบ่ลาวเฮาเองก็ยังบ่ทันได้มีการเตรียมพร้อมหยังคันเบิ่งแล้วนะอันจะแม่นด้านบุคลากรบ่ด้านอันการจัดตั้งบริหารธุรกิจการค้าการลงทุนบ่แล้วก็ด้านการผลิตสินค้านั่นก็ยังอยู่ใกล้กับมาตรฐานสากลหลาย
เจ้าแล้ววันนี้คันถ้าสมมุติว่าทางการลาวนี่บ่มีการเลือกตั้งแบบมีประชาธิปไตยแบบนี้มากกว่าถ้ามีการรัฐสาตื่มต่อไปนะผลที่จะได้รับหรือว่าแนวบ่จบบ่ดีแก่ประเทศชาติบ้านเมืองนั้นจะมีหยังได้เน
า
ะ
ถ้าหากว่าอันลาวเฮานะบ่พัฒนาทางด้านสิทธิให้มีการเลือกตั้งอย่างเสรีให้มีหลายพรรคการเมืองเข้าร่วมการบริหารประเทศชาติแล้วแน่นอนว่าสาลาวของเฮาก็จะต้องล้าหลังแล้วบ่ให้บ่ทุกข์ยากลําบากหลายกว่าเก่าอีกเพราะว่าบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหลายหั่นเขาก็เร่งพัฒนาไปสู่ประชาธิปไตยประชาชนของพวกเขาก็มีโอกาสได้พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นมีเวียกเฮ็ดงานทํามีรายได้อยู่ในมาตรฐานอันการของสีระดับสากลถ้าหากว่าพรรครัฐสปปลาวเฮานี่บ่ยอมพัฒนาไปสู่ประชาธิปไตยแท้ๆว่าซั่นเถาะคําว่าหักศาสตร์เป็นผู้สลัดซองไสเฮ็ดเพื่อประชาชนเฮ็ดเพื่อศาสตร์นั่นมันก็จะบ่อยู่ในจิตใจของประชาชนลาวอีกต่อไปแล้วและประชาชนลาวเขาก็สิบ่ต้องการรัฐบาลแบบนั้นเหมือนกัน
ในขณะเดียวกันนี้ทางการสหภาพยุโรปก็มีการจัดกองประชุมในเมื่อวันอังคารผ่านมานี้เพื่อพิจารณาว่าควรจะให้มีการยกเลิกด้านการลงโทษเศรษฐกิจแก่พม่าในขั้นต่อไปหรือบ่และนอกจากนั้นอยู่ที่กองประชุมอาเซียนที่กรุงพนมเปญก็อาจมีการพิจารณาเพื่อนําเสนอต่อประชาคมโลกเพื่อให้มีการยกเลิกด้านการลงโทษทางด้านเศรษฐกิจแก่พม่าในไวๆนี้เช่นกัน